101ประเด็นข่าว
โดยทิพยประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป
101 Morning Call with วารินสัจเดล
ห้านาฬิกา43นาทีกลับมาติดตาม101 Morning Call กันต่อนะครับมาดูการวิเคราะห์เรื่องการบินไทยของทางผู้จัดการในข่าวปนคนคนปนข่าวกันหน่อยนะครับตั้งคำถามว่าไหวไหมพลิกปูม4 Avenger บอร์ดใหม่การบินไทยล้วนแต่เป็นทีมลุงตู่สายตรงส่งมารับภาระกู้ชีพเจ้าจำปีอนาคตการบินไทยจะบินสู่จุดหมายปลายทางแผนการฟื้นฟูกิจการจะกลับมาได้อย่างไรยังเป็นเครื่องหมายคำถามแต่ที่ฮือฮากันในช่วงยามนี้เพราะปรากฏชื่อบอร์ดใหม่4คนดังที่เข้ามาแทนบอร์ดเก่านั่นเพราะมีรายงานจากตลาดหลักทรัพย์ได้รับแจ้งจากบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเมื่อวานนี้เรื่องการแต่งตั้งกรรมการบริษัทโดยระบุว่าบมจ.การบินไทยนั้นได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งพิเศษ10/1/2563เมื่อวันที่15 พฤษภาคม 63ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ4คนได้แก่นายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายปิติพันธ์เทพปฏิมากรนายบุญทักษ์หวังเจริญดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายพินิจพัวพันธ์นายไพรินทร์ชูโชติถาวรดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนางปรารถนามงคลกุลและ4นายปิยสวัสดิ์อมรนันท์ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนางสาวสิริกุลเลาไก่กุลมีผลตั้งแต่25 พฤษภาคม 63เป็นต้นไปไล่เรียงทีละคนพบว่าประวัติการทำงานและความสัมพันธ์นั้นต้องบอกว่าธรรมดาซะที่ไหนเริ่มจากพีรพันธ์นั้นอดีตเคยเป็นรัฐมนตรียุติธรรมสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะว่ากันว่าเป็นที่ปรึกษาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามือกฎหมายสายตรงที่ลุงตู่เรียกใช้บริการดูบรรดาข้าโง่โครงการสัมปทานที่รัฐบาลตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบเบื้องหลังมาจากคนคนนี้นี่เองขณะที่นายไพรินอดีตเคยเป็น CEO ปตท.ก่อนที่จะเข้าสู่วงโคจรการเมืองได้เป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมสมัยรัฐบาลคสช.ซึ่งเป็นที่ปรึกษาลุงตู่และถือว่าได้เป็นคนที่หลังบ้านของลุงตู่ชื่นชอบเพราะเป็นผู้ที่ชอบงานด้านการศึกษาเหมือนกันส่วนนายปิยสวัสดิ์นั้นเทคโนแครตที่รู้จักกันดีเคยเป็นอดีตดีๆการบินไทยมาแล้วประธานบอร์ดปตท.และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสมัยรัฐบาลขิงแก่พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์และถือว่าทำงานและสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลลุงตู่อีกคนหนึ่งสำหรับบุญทักษ์หวังเจริญนายแบงค์มืออาชีพอดีต CEO ธนาคารทหารไทยประธานสมาคมธนาคารไทยเป็นหนึ่งในสนช.ชุดแรกที่ถูกคณะคสช.ดึงเข้ามารับตำแหน่งเมื่อพลิกปูมส่องโปรไฟล์กันทั้ง4คนแล้วเนี่ยจะเรียกว่าเป็นทีมลุงตู่ก็คงไม่ผิดนักเบื้องต้นนี้ดูท่าทางภารกิจปฏิบัติการกู้ชีพการบินไทยอันหนักหนาสาหัสนั้นลุงตู่จะลงมากำกับเองอย่างใกล้ชิดไม่ปล่อยให้กระทรวงการคลังหรือกระทรวงคมนาคมที่คนหนึ่งอยู่ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่และอีกคนหนึ่งอยู่ในฐานะกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจได้แสดงบทบาทตามลำพังอุปมาการลงมากำกับการบินไทยของลุงตู่ไม่ต่างกับการทำหน้าที่กัปตันที่จะนำเครื่องบินฝ่าด่านมรสุมวิกฤตนี้ออกไปด้วยตัวเองทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่ากัปตันลุงตู่และทีมอเวนเจอร์ของลุงจะทำได้ดีแค่ไหนจะแลนดิ้งลงจอดสวยงามหรือจะหมุนเคว้งคว้างกลางรันเวย์กู่ไม่กลับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับผู้จัดการยังวิเคราะห์เรื่องของการเมืองการอภิปรายไว้ด้วยนะครับจับตาการอภิปรายพ.ร.ก.กู้เงิน3ฉบับที่ไฮไลท์นั้นไม่ได้อยู่ที่ผลโหวตโดยฝ่ายค้านนั้นมีเดิมพันที่การเลือกตั้งครั้งหน้าส่วนฝ่ายรัฐบาลก็มีเดิมพันอยู่ที่เก้าอี้รัฐมนตรีในการปรับครม.ที่จะมาถึงครับไฮไลท์ของการเมืองในสัปดาห์นี้คงต้องอยู่ที่สภาผู้แทนราษฎรเมื่อเปิดสมัยการประชุมสภาและจะมีการพิจารณาพ.ร.ก.กู้เงิน3ฉบับ เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูประเทศในสถานการณ์โควิด-19 วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาทในวันที่27พฤษภาคมนี้ซึ่งพ.ร.ก. 3 ฉบับนี้เนี่ยก็ประกอบไปด้วยพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 วงเงินไม่เกิน1ล้านล้านบาท 2. พ.ร.ก.ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงินภายในวงเงินไม่เกิน 500,000 ล้านบาท 3. พ.ร.ก.การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะเริ่มแรกให้กองทุนมีวงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทนับเป็นการกู้เงินครั้งที่มากที่สุดของประเทศและแน่นอนว่าลุงตู่จะเป็นผู้ชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นของการออกพ.ร.ก.กู้เงินทั้ง3ฉบับนี้ด้วยตัวเองในฝากฝั่งของฝ่ายค้านนั้นก่อนหน้านี้ได้พยายามยื่นขอเปิดสภาสมัยวิสามันเพื่ออภิปรายพ.ร.ก. 3ฉบับนี้เป็นการเฉพาะมาแล้วแต่ไม่สำเร็จเพราะจำนวนเสียงสนับสนุนไม่เพียงพอจึงเปลี่ยนเกมโดยให้พรรคก้าวไกลโดยพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรยื่นขอตั้งกันมาที่การวิสามันเพื่อตรวจสอบการใช้เงินกู้จำนวนนี้แทนแต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบสนองจากสภาเช่นกันล่าสุดฝ่ายค้านได้ออกมาตั้งเงื่อนไขว่าพร้อมจะโหวตให้พ.ร.ก.ทั้ง3ฉบับนี้หากรัฐบาลมีรายละเอียดการใช้จ่ายเงินและสามารถตอบคำถามข้อข้องใจของฝ่ายค้านได้ที่สำคัญคือต้องตั้งกันมาที่การวิสามันเพื่อตรวจสอบการใช้เงินกู้จำนวนนี้และให้รัฐบาลรายงานการใช้เงินกู้ต่อสภาเดือนละครั้งหากไม่เป็นไปตามนี้ฝ่ายค้านจะไม่โหวตให้แต่จะไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญขอให้ตีความว่าการออกพ.ร.ก.นี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ความจริงแล้วจำนวนเสียงของฝ่ายค้านที่มีอยู่ในขณะนี้ก็ไม่สามารถคว่ำพ.ร.ก.ทั้ง3ฉบับได้อยู่แล้วเพราะฝ่ายรัฐบาลพ้นสภาพเสียงปริ่มน้ำไปมากแล้วตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่แตกรังและพรรคเล็กหลายพรรครวมตัวกันหันมาสนับสนุนรัฐบาลดังนั้นเนี่ยความสำคัญหรือไฮไลท์ของฝ่ายค้านที่น่าจับตาจึงอยู่ที่การอภิปรายว่าจะมีลำหักลำโค่นมีเหตุผลที่จะโน้มน้าวให้ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ยิ่งพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนำฝ่ายค้านขณะนี้ก็แตกเป็นหลายกลุ่มหลายกวนขาดความเป็นเอกภาพจะมีบทบาทในการอภิปรายครั้งนี้อย่างไรอีกคนที่น่าจับตาคือพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่เคยเป็นดาวสภาของพรรคอนาคตใหม่เมื่อครั้งอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่ผ่านมาคราวนี้เนี่ยรับบทเป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลฝีปากจะยังคงเส้นคงวาหรือมีพัฒนาการพอที่จะฝากความหวังให้เป็นฝ่ายตรวจสอบรัฐบาลได้หรือไม่ขณะที่ฝ่ายรัฐบาลก็น่าจับตาเช่นกันทั้งการอภิปรายสนับสนุนพ.ร.ก.หรือบทบาทการเบรกเกมของฝ่ายค้านเพราะถ้าทำดีก็จะมีรางวัลในการปรับครม.ครั้งหน้าอย่างแน่นอนโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยของเสี่ยหนูอนุทินชาญวีรกุลที่กวาดเอาส.ส.จากพรรคอนาคตใหม่มาเข้าร่วมได้ถึง9คนจนมีจำนวนเสียงแซงหน้าพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นเป็นพรรคอันดับ2ในฝั่งรัฐบาลก็ต้องการโควต้ารัฐมนตรีเพิ่มหรืออย่างพรรคเล็กที่รวมตัวกันในนามกลุ่มกิจสังคมใหม่นำโดยชัดเตาปูนชัชวาลคงอุดมหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไทยจับมือกับดำรงพิเดชหัวหน้าพรรครักผืนป่าประเทศไทยพิเชษฐ์เสถียรชวาลหัวหน้าพรรคประชาธรรมไทยและพี่เต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าพรรคไทยศิวิไลรวมกับส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ที่เข้ามาร่วมรวมพลได้8เสียงก็รอลุ้นเก้าอี้รัฐมนตรีอยู่เหมือนกันยังมีพรรคเศรษฤกิจใหม่ที่สุภดิษฐ์อากาศฤกษ์รักษาการหัวหน้าพรรคนำส.ส. 5เสียงยกเว้นลุงมิ่งมิ่งขวัญแสงสุวรรณมาเข้าร่วมรัฐบาลอย่างเป็นทางการหลังจากก่อนหน้านี้ยังสงวนท่าทีเล่นบทเป็นฝ่ายอิสระมานานพอสมควรอีกทั้งที่ไม่ควรมองข้ามก็คือประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่สภาพกายสภาพภายในพรรคนั้นก็มีกันหลายกลุ่มกวนเช่นกันแถมยังทำงานการเมืองแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือพร้อมทิ้งทุนตลอดเวลาโดยเฉพาะเทพไทยเสนพงษ์ที่นอกจากจะทำตัวเป็นฝ่ายค้านในรัฐบาลแล้วยังเป็นฝ่ายค้านในพรรคที่ตัวเองสังกัดอีกด้วยจึงน่าจับตาว่าการอภิปรายของเทพไทยในครั้งนี้จะออกไปในทางไหนจะมีผลต่อการร่วมรัฐบาลในระยะยาวหรือไม่การพิจารณาพ.ร.ก.กู้เงิน3ฉบับนี้เนี่ยไฮไลท์จึงไม่ได้อยู่ที่ผลโหวตว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านแต่อยู่ที่เนื้อหาในการอภิปรายบทบาทและท่าทีของทั้ง2ฝ่ายโดยฝ่ายค้านเนี่ยมีเดิมพันอยู่ที่การเลือกตั้งครั้งหน้าจะมีประชาชนหันมาฝากผีฝากไข้ในการ ให้การสนับสนุนมากขึ้นหรือไม่ขณะที่ฝ่ายร่วมรัฐบาลก็มีเดิมพันอยู่ที่เก้าอี้รัฐมนตรีการปรับครม.ครั้งหน้านั่นคือการวิเคราะห์ของทางผู้จัดการนะครับสำหรับการอภิปรายพ.ร.ก.กู้เงิน3ฉบับที่จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่27พฤษภาคมนี้5วันรวดครับเลวสีเงินคนปลายซอยวันนี้บทความใช้ชื่อว่าอันตรายกว่าสารอันตรายนะครับบอกว่าวันนี้เนี่ยคุยเรื่องหนักหัวก็รู้ว่าท่านไม่อยากอ่านเรื่องทำนองนี้สักเท่าไหร่แต่อยากให้ฝืนสักนิดเพราะมันไม่เพียงเป็นห่วงโซ่ชีวิตที่ทุกคนทั้งรู้ตัวไม่รู้ตัวล้วนอยู่ในนั้นแล้วมันยังเป็นห่วงโซ่ธุรกิจภาคอุตสาหกรรมประเทศทั้งผลิตบริโภคส่งออกนำเข้าสัมพันธ์ถึงแรงงานบนฐานตัวเลขประเทศปีละร่วม2ล้านล้านบาทก็คือเรื่องวัตถุอันตรายพาราควอดคลอไพริฟอสที่เข้าใจเข้าถึงกันครึ่งๆกลางๆสุดแต่ว่าฝ่ายไหนจะมีแรงฉุดกระชากก็ลากกันไปนั่นแหละขณะนี้ราชกิจจานุเบกษาลงประกาศไปแล้วเมื่อวันที่15พฤษภาคม63ว่าตั้งแต่วันที่1มิถุนายน63เป็นต้นไปไม่ว่าใครก็ตามห้ามมีห้ามใช้วัตถุอันตรายทั้ง2ตัวนั้นเด็ดขาดขีดเส้นใต้ด้วยหมึกแดง2เส้นให้ผู้ผลิตผู้นำเข้าผู้ส่งออกหรือผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่4คือพาราควอดคลอไพริฟอสที่ได้ดำเนินการอยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับต้องปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดแปลภาษาราชการเป็นภาษาชาวบ้านเพื่อความเข้าใจก็คือตั้งแต่1มิถุนายนคือตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปใครผลิตใครนำเข้าใครส่งออกและใครมีไว้ในครอบครองผิดกฎหมายผู้ใดนำผ่านวัตถุอันตรายชนิดที่4ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับที่ยกมาคุยเนี่ยอย่าเข้าใจผิดว่าผมจะมาต้านมาค้านการห้ามมีห้ามใช้เลิกก็เลิกเมื่อเกษตรอุตสาหกรรมสาธารณสุขลงมติห้ามใช้ห้ามมีพาราควอดคลอไพริฟอสประกาศเป็นกฎหมายแล้วก็ต้องเป็นตามนั้นและผมก็รีหูฟังมาตลอดว่าเมื่อห้ามมีห้ามใช้แล้วมีวัตถุอันตรายตัวไหนล่ะที่รัฐบาลสรรหามาให้ชาวไร่ชาวนาชาวสวนใช้แทน2ตัวที่ยกเลิกไปโดยวัตถุอันตรายที่นำมาทดแทนนั้นเมื่อตรวจหาสารพิษตามพืชผักผลไม้ต่างๆนานาแล้วสารตกค้างต้องเป็นศูนย์ต้องเป็นศูนย์ตามความหมายของวัตถุอันตรายทางการเกษตรชนิดที่4ของไทยก็คือต้องไม่มีสารตกค้างปนเปื้อนอยู่เลยเหนือกว่ามาตรฐานโคเด็กซ์ที่องค์การการค้าโลกหรือ WTO และองค์การอาหารและการเกษตรหรือ FAO กำหนดซะอีกมาตรฐานโคเด็กซ์ก็คือระดับปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ยอมรับได้ในอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมสารพิษตกค้างต่อกิโลกรัมสินค้าเกษตรโดยคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรเป็นผู้กำหนดแต่กฎหมายไทยขณะนี้กำหนดไว้เหนือมาตรฐานโลกสินค้าเกษตรจะส่งออกนำเข้าต้องปลอดสารตกค้าง 100% ฟังดูเท่ทางคำสั่งมากแต่เมื่อดูทางปฏิบัติที่เป็นจริงจากเท่เนี่ยกลายเป็นทุเรศมันเป็นคำสั่งสักแต่ว่าสั่งไม่คำนึงถึงความเป็นจริงทั้งทางปฏิบัติทั้งทางกลไกธุรกิจการค้าถ้าในช่วง 5-6 วันก่อนถึงมิถุนายนไม่แก้ไขปัญหาดังที่ผมมองเห็นดังจะกล่าวต่อไปรับรองเมื่อมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายแล้วไม่อยากใช้คำว่าวินาศสันตโรแต่จะเดือดร้อนวุ่นวายไล่ตามแก้ทีละเรื่องแต่ละจุดเสียเวลาเสียความรู้สึกเสียโอกาสทั้งทางทำมาหากินชาวบ้านที่สำคัญธุรกิจอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องสินค้าเกษตรมันจะเป็นปัญหาย้อนสอนถึงตอนจะรวยแทนที่จะรวยจากเกษตรกลับต้องซวยเพราะบริหารกันสัก กันศักดิ์แต่มีคำสั่งกับขออภัยครับเพราะบริหารกันศักดิ์แต่มีอำนาจสั่งและที่สั่งแทนที่จะเป็นคุณกลับเป็นโทษไม่รู้จะบอกใครก็ต้องลงที่ท่านนายกประยุทธ์นั่นแหละประเด็นแรกเกษตรกรชาวไร่ชาวนาชาวสวนใครยังมีพาราควอดคลอไพริฟอสเหลือติดบ้านไม่ต่างซุกซ่อนยาเสพติดไว้ในบ้านถึงคุกพ่อค้าบริษัทห้างร้านใครยังมีสาร2ตัวนั้นเหลือในสต็อกหรือสินค้าอยู่ระหว่างเดินทางเข้ามาจากสั่งซื้อนอกจากเจ๊งแล้วยังจะติดคุกฐานมีหรือนำเข้าสารพิษนี่ยังไม่เท่าไหร่จากกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายทางการเกษตรชนิดที่4ยังหมายไปถึงว่าวันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปเอาเฉพาะพืชที่ไทยต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพราะผลิตเองไม่ได้ไม่พอนั่นคือถั่วเหลืองและข้าวสาลีมันเป็นวัตถุดิบหลักและจำเป็นในอุตสาหกรรมแปรรูปอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ตลอดถึงอาหารขนมเรียกว่าสารพัดที่มีที่ใช้ที่กินที่ขายที่ส่งออกต้องใช้ถั่วเหลืองและข้าวสาลีเป็นวัตถุดิบตั้งต้นแทบทั้งนั้นประเด็นก็คือในต่างประเทศเนี่ยเขาใช้พาราควอดกำจัดวัชพืชและใช้คลอไพริฟอสกำจัดศัตรูพืชทั้งนั้นนั่นคือทั้งข้าวสาลีถั่วเหลืองนำเข้าล้วนมีสารพิษปนเปื้อนตามมาตรฐานโคเด็กซ์ทั้งนั้นในเมื่อสารทั้ง2ตัวนั้นเป็นวัตถุอันตรายทางการเกษตรชนิดที่4ตามกฎหมายที่บังคับใช้1มิถุนายนนี้ก็ยุ่งสิเมื่อนำเข้าถั่วเหลืองข้าวสาลีไม่ได้แล้วบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องเช่นปลาทูน่าเนื้อสัตว์ทั้งสดแช่แข็งซอสปรุงรสขนมปังน้ำมันถั่วเหลืองขนมอาหารชุบแป้งอาหารสัตว์อาหารแปรรูปต่างๆกระทั่งซาลาเปาและอื่นๆเจ๊งหมดเมื่อกิจการเหล่านี้ขาดวัตถุดิบธุรกิจเดินไม่ได้แรงงานในวงจรนี้กว่า10ล้านคนแน่ๆว่างงานความเสียหายด้านอาหารคนอาหารสัตว์อุตสาหกรรมต่อเนื่องประเมินกันแล้วเฉียด2ล้านล้านต่อปี2ล้านล้านบาทต่อปีนี่เพราะสักแต่ออกประกาศออกคำสั่งสารพิษนั้นเลิกได้จะออกมาตรการอะไรก็ออกได้แต่ก่อนเลิกก่อนออกนั้นต้องอุดรูรั่วให้เรียบร้อยก่อนเช่นหาสารเคมีมาให้ชาวไร่ชาวสวนซื้อหาแทนสารที่ห้ามใช้ก่อนที่ยังเหลือเนี่ยอนุโลมให้ใช้จนหมดภายใน1ปีหรือไม่ก็รับซื้อคืนไม่ใช่ด้วยโมหะแห่งอำนาจประกาศปุ๊บของถูกกลายเป็นของผิดกูจับอย่างเดียวการค้าก็เหมือนกันธุรกิจซื้อขายระหว่างประเทศเทอมเวลาการค้าเข้าว่ากันเป็นปีๆแทนที่ภาครัฐจะคิดคำหนึ่งกลับเป็นว่าไม่รู้กูมีหน้าที่สั่งปุ๊บของถูกกลายเป็นของเถื่อนตั้งแต่อยู่ในท้องเรือขนส่งสินค้านั่นเรื่องของมึงกูไม่รับรู้ด้วยอย่างนี้เสียครับเสียมากด้วยถ้าไม่รีบแก้ไขไม่ได้หมายถึงให้กลับไปใช้สารอันตรายแต่หมายถึงความเป็นจริงทางบริหารและปกครองกับของจำเป็นต้องใช้เมื่อเขาให้เลิกใช้อย่างหนึ่งก็ต้องหาอีกอย่างหนึ่งมาทดแทนให้เขาใช้แต่ก็ไม่หาไม่มีจากของที่รัฐบาลบอกให้ใช้มาอีกวันบอกไม่ให้ใช้แล้วประกาศหน้าตาเฉยที่เองมีอยู่ถือเป็นของผิดกฎหมายแบบนี้อันธพาลทำไม่ใช่รัฐบาลบริหารการสักแต่ว่ากูจะเอากูจะประกาศโดยไม่ดูกฎหมายที่เชื่อมโยงถึงกันว่ามันขัดแย้งเป็นโทษหรือสอดคล้องเป็นคุณผลเสียตกกับส่วนรวมมหาศาลโลกเป็นจริงทางการเกษตรปัจจุบันมีไหมที่สารตกค้างเป็นศูนย์ขนาดมาตรฐานโลกด้วย WTO FAO ยังกำหนดให้มีสารตกค้างได้ระดับมิลลิกรัมสารพิษตกค้างต่อกิโลกรัมสินค้าเกษตรแล้วนี่เกษตรอุตสาหกรรมสาธารณสุขมีมติเป็นประกาศเปรี้ยงปร้างโดยไม่คิดให้รอบคอบว่าด้วยมาตรฐานเทวดาไทยเราจะไปซื้อไปขายกับเขาได้อย่างไรเช่นถั่วเหลืองข้าวสาลีในเมื่อต่างประเทศใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรชนิดที่4เพาะปลูกมีสารตกค้างตามมาตรฐานโคเด็กซ์ทั้งนั้นกฎหมายไทยบอกไม่ได้ต้องเป็นศูนย์ก็หมายความว่าจาก1มิถุนายนเป็นต้นไปนำเข้าถั่วเหลืองข้าวสาลีไม่ได้ใครสั่งผิดกฎหมายคุกไม่เกิน10ปียังไม่พูดถึงชาวไร่ชาวนาชาวสวนทั่วไปคำนึงถึงเขาไหมว่าเขาจะใช้อะไรในการเพาะปลูกหรือมีใครแอบตั้งโรงงานทำสารเคมีทดแทนไว้แล้วถ้าดีจริงปราบวัชพืชได้ปราบศัตรูพืชได้จริงโดยสารตกค้างเป็นศูนย์ก็ไม่ต้องกระมิดกระเมี้ยนโผล่หน้ามาเลยครับนี่ไม่ใช่ปัญหาโลกแตกแต่เป็นปัญหาซ่อนเงื่อนหาแหลกของใครหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เห็นมันจะเป็นปัญหาประเทศก็เลยกราบเรียนให้ท่านนายกได้เดือดร้อนอีกสักครั้งนะครับนี่คืออันตรายกว่าสารอันตรายของเปลวสีเงิน คนปลายซอยในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เช้าวันนี้6นาฬิกา3นาทีพักกันสักครู่นึงครับช่วงหน้ากลับมา World Insight มาดูความเคลื่อนไหวในต่างประเทศกันนะครับใน101 Morning Call ครับ
101 Morning Call with Warren Sajdel101ประเด็นข่าว
โดยทิพยประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป